mbo ya mukili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Bozali kolanda biso na Bujala na Equateur, pe na Isangi na Chopo, na Ngiringiri na Kinshasa, na Wenze na Brazzaville, pe lisusu na Luanda, Ngonga ya Tuku, ya Zumi na Mombe, na Kinshasa na Brazzaville, Sango ya Mokili ya Lelo, uto Washington DC, epe Samuel Bino na Edi Sango. Tevi lisungi ya Marius Mwunga, pona Sango, Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliott basungi biso na kotinde la bino na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi ya lobi ya yoki pasi pona bobola pe bozangi mosala na ituka ya katikati ya Afrika na bozi ebonga ya mokambi ya CAC. Boko na bato bafundami kuzala babumi ya Ntoma Luka Atanasio ya Itali na ikolo Kongo Demokratika balakisa misima na bokangami na bango na Goma na Nord Kivu tokolanda yango awa.
Traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice. Aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé.
Carburant est commis pendant passi na lolaba, milongo milayi ni tongi liboso na station à essence na kolozi tukolanda yango awa.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est ce qui est anormal. Et les histoires et la chose deviennent difficiles.
Na Pointe Noire, balobi mbisi bazali komona mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene tokolanda yango pe awa.
Awa pe oko peshe te, la marine soko peshe kuna 50 000, donc faut kengeja na large. Large wana ba chinois ba kangango, so mouni mbisi bazo peshe, ya ba bengo ba flotin, ba bisi ya nike nike wana.
Bartiste peintre ya ekolo Congo Démocratique to bato na ntoki ya kosuna ya RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington DC na États-Unis na linaka na biso lokole ya lelo bakoyanola na mituna ya Roger Muntu tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique et boyko bengisa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila na bosambisi ya makambo matali liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mikolo mireki moko ya batemoi ya liwa ya Floribert Chebeya na kombo ya Paul Mwilambwe atangaki kombo ya Joseph Kabila bo moko ya boy Bazana kisima ya liwa liye. Pona yango ba ONG koleka tuku mitano ba sengaki na bazuzi na kubengisa bato banso ba iba kombo na bango etangamaki na bosambisi boye lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila. President Haute Cour Militaire apesi ata ndimbola te pona nini aboyi kubengisa Joseph Kabila na bosambisi boye. Bayi polisi ya ekolo Congo Démocratique basakoli lelo ete batie maboko na bato bayeba monayi kozala babomi ya ambassadeur ya ekolo Italie na RDC Luka Atanasio oyo bamobomaka na mobu moleki. Bato bayeba satu balakisamaki na mokambi ya Suda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima Kongba liboso ya bapanzi sango. Mokambi ya polisi abakisi ete bato bayeba kangami bazali na lingomba ya bato bayeba bazali kosala mobulu na kokangaka bato pe komema bango na bisika biyebani te mpe kokotela mituka mike nini ezali komema lisalisi na bato na province ya Nord Kivu. Ambassadeur Luka Atanasio oyo azalaki na mibu 2013 abomamaka na garde du corps na ye mpe chauffeur na ye na masasi omokoloma le 22 février ya mobu moleki pene na Parc National ya Virunga. Bayima mpinga maikolo Congo Démocratique misato bakufi na bondongwani ba FARDC basalaki na basimba minduki ya mai mai na mokoloma yambo mouti koleka na commune ya Kivumvira na Uvira na province ya Sud Kivu. Na kati na bango, major moko, capitaine moko, pe soda moko ya mampinga, esakoli molobeli ya operation Sukola 2 ya province ya Sud Kivu, oyo abakisi ete, basimba minduki baye, bakimi na zamba ya mushuke, epa iwapi ba FARDC bazali kolanda bango. Bosengeli koyeba ete kaka na sanza moko, ba FARDC bakufeli ba officier minei na province eye ya Sud Kivu. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu lelo na tongo lisusu nzoto yoko ya elenge mobali emonani lisusu likolo ya ibale ya Lac Kivu elobi Jules Ngeleza président conseil communal ya jeunesse ya commune ya Goma oyo abakisi ete liboso ete babwaka nzoto ye na mai bamobomaki bongo na mbeli. Bosengeli koyeba ete kaka na mikolo misato bilenge mibali misato basili kobomama na ingumba Goma. Mokolo mwa lundi le 17 janvier, elenge mobali moko na kombo ya Yves Kitoga, oyo awutaki kosilisa kelasi na ye na poso moleki, abomamaki na masasi na quartier Yimbi. Mokolo mwa le 16 janvier, nzoto ya langa nzembo na kombo ya Black Balume, emonanaki likolo ya Lac Kivu. Bozangi bokengi boye, bozali kokoba atako province eye, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Na komo na bozangi bokengi boye, mangomba miyike mpe bayi politiki misusu, bazali kosenga bolongwi bwa état de siège. Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique azwi bongo e bonga bomokambi ya communauté économique des états de l'Afrique centrale, CEAC. Sima kozala bongo mokambi ya Union africaine mobu moko. Bozwiye bonga boye bosalemi bongo na Brazzaville kati na président Félix Tshisekedi na président Denis Sassou Nguesso oyo akambaki lingomba liye mobu moleki. Na mobu 2007, likita ya CEAC eponaka pe Joseph Kabila mokonzi ya kala RDC bomokambi ya CEAC. Bosengeli koyeba ete lisanga liye ya CEAC likilamaka na mobu 1983 pe esangisi bikolo zomi na moko lokola Congo-Brazzaville, République centrafricaine, Angola, Burundi, Rwanda, Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, pe République démocratique du Congo. Ndako na yango ya misala ezalaka bongo na Libreville na mboka Gabon. Awa na États-Unis, Joe Biden akokisi mobu moko uto alapaka ndayi bomokonzi ya ekolo Amerika. Mpona yango, akozwa maloba lelo mpona kolakisa mosala asi asali na mobu moko. Na kotalaka mosala asili kosala uto akomi président États-Unis, bato koleka 40% na Amerika bandimi politique na ye nzokande 33% baboyi yango kolanda mituna to sondage ya université ya Kinipak.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango uto Washington DC. President Félix Tshisekedi ya lobeli bozangi mosala pe bobola ya katikati ya Afrika na lisikulu ya ye ya kozwa bokambi ya CAC likitali ankiti ya bikolo ya Afrika ya katikati lokola bouti kolanda yango apameli bomati bya misala mya badongolo meso na etuka eye. Bakangi pene na tuku mitano bakatela mibu zomi na mitano na boloko na bosambi sami na bangu pona kuzwa basi na makasi kati na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na 2020 bakufuta pe dolara nkoto mitano na moko na moko na basi baye bazomaki na makasi. Boko na bato bafundami kozala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Italie na ikolo Congo Demokratika ba lakisami sima na kokangamana na bango na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bulai na Fiston Isemwami.
Kati na batombo kimotoba bae balakisamaki na miso ya moyangi ni etuka Nord Kivu na poko ya mkolo mwalobi moleki ezalaki pe na bato babale bae bafundami kosala bobomi ya ambasader wa mboka Itali Luka Atanasio na sanza ya mibale ya mbula moleki territoire ya Nyiragongo pene na Goma elobaki mokonzi ya polusu awa na etuka Nord Kivu General Abba Van Ang toyo kaye General Abba Van Ang.
Voilà donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappers.
Tala, bangoyi yu babomi nene. Basala kana bakomi tukutuku, misusu pwete, mabomi sina bango masimba. Soki bazwi mutu ya kosala mabe, bakomi tukutuku nde balandela ka bango. Pe mutu kanyos, oyu bayokana kibasala musala na bango ya mabe. Tala nde basala ka.
Tala koma yifon. Mwajisi operandi koma yifon ankora avar lerbi.
Nangwa muna yei lietino general, Kostondima, mwenyangi letuka Nord Kivu, apamela makasi bobomi buna, boe batubana bafundamaki kosala. Kasi, asenga kete, baini sala bunyabusembo, baka talikamulina na lombangu. General Kostondima, azota tula awa.
Je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre époque.
Natoni bino pona musala oyobosala ki, kasi, tolaka bayimboka ete na eleko oye état de siège, tokosala mason po ete bangu na nyonso pe masangana bangu bakangama, netano mobimba etuka ya Nord Kivu. Bazai bele o bazo sala mobulu, bazo tungisa bana mboka, tokokanga bangu nyonso, nasengi na baye bazali na musala ya justice, lelo lelo kaka, bakata likambo oyo na sembo pwete batu oyo bazwa etumu na bango.
notre traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Justin Baeten, Thomas Yamboka Italie Lukantanasio, a betamaki matasi le 22 février 2021 na territoire Nyiragongo, Penepena Goma. Outen Goma Goma fiston isi mwami pour na lulaka l'Amérique.
Carburant et komi penza mpasi na lualaba. Milongo milayi mitundi libosuni ba station ya essence na Kolwezi, na Bozindo, Yango, Tukulanda, Sango, na Remo Mwamba.
Pona kozwa karbiron yeye na ba station ya Ngumba ya Kolwezi, bakongini toka bazotia molongo molayi pona kozwa karbiron. Kozanga oyo ezate, pomi toka eliki ebele kasi pona karbiron ezozanga. Bienvenue Mutalala, moko ya batiki karbiron, azomi kakotali satina ya bozangi boye, toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite, tout machika sema.
Selon ma explication, il y a un petit bisou. Balobi était ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Et ça est loko et salique, paye carburant et mata. Pour na bisou, tout ça n'a pas explication à couper sa binoté.
Facilement, couper yingin.
Na bateki station Malou, wana carburant ezote kamakaka mbala misato na mposo, kolandisama na motangu ya balitra bazwi.
Bon, vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Boko mona que tozo pesa bango carburant moins de 3 fois par semaine. Eza faute na biso te, parce que stock na biso eza moke.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à...
Kino Sikawa, Bakambi Yambula Matari, Bazo, Talisate, Tina ya Bozangi Boyi. Nde Bato Yamite Malikundu, Bakomi, Komatisatalo ya Carburant, Mingi Mingi, Bateki ya Balabala, Toyo Kamoko na Bangu. Bamisusu ba profite na situation yo. Bamatisi makasi pri ya carburant. Tozan mboka nini. Finalement, ils ont nini yozo leka.
5000 na chitona yujish a 60000 francs.
E singeli koluka na lombangu, lolenge ya kobongisa, likambo yango, eko mapasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas...
Biloko yo tozo mona, ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonzi na biso, na kapital na biso Kinshasa, bamona eloko yo.
Pale, ce qui est normal, et les histoires, et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant, to petololo eye, e umeli basanza misato yango yo. Yango esalite, transport e matamakasi, so kimbula matare asali makasite, litre moko ya carburant, e mataka. Ota Kolwezi, passion et Mwamba pour la VO Afrique.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville balobimbisi basali komuna mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantika Ferrand Onyambu kian akitaki na bisika byango tolanda sango.
Uzali obelebele ya mai mambu na songolo esika kani balobimbisi meke bapika nganda po ya kosala mosala mwa bango ya tango iso. Utami bumiyeke, balobi baye, bakobike la kana mosala mwa bango moye mozali, kukuta maka na mikakatano ndenge na ndenge, mozali kusunga bango ata mokete. Pambate, bazangi bloko lokola ya bisalemi, ebo kembelami.
Non, ezala kalisusu te meba, chinoa moto bazobe bisabiso la plage, la mer sito. Bango tango ba kendege, pasebana ba batoa minene, bavana kana katikati ya mai kuna koze la kambisi. Elege mbisi ezda la loko la tango akala. Biso ya katina bora wa plaso mwona babato wana. Tola kuzu peshe kuna. Mekoma pe pasi awa pe uko peshe te. La marinche uko peshe kuna 50,000. Donk fo kenega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So mwoni mbisi bazo peshe. Ya babengo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana. Ba ramase ramase. Ba pona oe minene ba zwa. Mike wana ba buwaka na mai. La plage komo bimasolo. Luango soko ke kuna pagay. Vraiment, makambo ezole lisabiso mingi.
Uta mibuzo mikoleka, balobi mbisi baye bazali komitungisa mapenza na tina ete, mosala mwa bango mozali kopesa lisusu malamu te, kulandisa ma mosala mwa lobi mbisi ilua ba kompani.
Mbise komi paspoto e bagape, ndege etamboli ya mboka ndege zokende. Chinua ayaka, chinua zobo mambisi na emike, na eminene. Mena chinois azobo manike azobo kana mai minene azoka na ngo na mokimi wande jezo kocha lija souffrance takati ya mboka na miso oya yebi bora la mer yebi tomandotenga kadikwala na pel apre pel yeko matakes na vage mkoma na manivo wana momato ya mba tomandotenga kana pel chino tire tira za lakate
na boye boye kusuma mbisi ya mai jisusia mboko mwiteki mbisi wita mibuzu minamitano awololi mikakata yumiango mizali pe kutungisa bango
tozo mwona pasi boba mikonza mboka ye bongi bino bongi sabiso vrema wana biso tazala tesa makuale komi 25 mil bo 35 mil biso tango tozo teka ezo simba te vrema mboka ezo simba na ango te
ngomatumba pont noir mosala ya maboko moko buti sa misala njiki na yango balobi mbisi baye mabele limbu la mataji abwa kamiso na mitungisi pe masengi nye bango na china ya kusunga mosala mwa bango mutambo la malamu. Furon Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Ba artiste peintre ya ikolo Kongo Demokratike to bato nantuki ya kosona na RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington DC e ngumba mokonzi ya États-Unis. Na linaka na biso ya lokoli ya lelo bayinuli na mituna ya Roger Muntu oyo akendaki na esika na yango tolanda.
Gracias. Exactement. Nazoma na bana kila maya.
Bon, ngai mingi style nangi zara na kombinera stylo mic na acrylique, peinture acrylique. Na style nangai na varia na ba thématique belé. Na varia ba thématique à femme, ba sab, ba mode, ba personnalité élégante. Donc il y a vraiment ba base ya ba travail onga na sala na ba œuvre nangai. Oui. Donc il y a culture na biso quoi. Bon, nous sommes en train de RDC. Donc, ils ont vraiment fierté pour la bango bakonzi, pour la biso pe artiste. Donc, il faut bas soutenir biso na nyonso. Donc, on va faire une galerie belle en place pour exposer. Pour que biso ba artiste peut exposer partout. Ils ont fait tout. Ils ont fait une galerie belle dans le cannabis. Ils ont raté. Oye, Awa, Oye, France, Oye, Japon, Oye, Chine. Oui, c'est bien. Mais dans le cannabis, il faut. Ma galère minene na ba grande misère pe fezal. Oui. Donc o rana na stenga rana ba konzi ngona. Ba contribuer pour na biso.
Merci beaucoup en tout cas Joël, bonne chance ma famille pour vous en tout cas.
Merci. Dans le ligne, il y a tableau, moi, dans le monde, dans ce tableau, en bilan, dans l'article 15, chez nous, les abongos, débrouillez-vous, ce que c'est que vous donc, il faut travailler, donc, mon salaire, 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 mon
salaire, mon
salaire, Moussa Langaï dame qui consomme dans le bien oncle, qui consomme oncle, maman Moussa Langaï, j'ai eu un trois tableaux. Donc, élève à l'homme, qui m'a dit qu'il va mettre. Donc, il a compris que Nazan Moussa, Moussa Langaï, c'est un bon. Ose pia na ngo lele dengi singa na ye awasiko. Donc nga na rolo baga na vie pour travailler. Jambe liboso musala. Parce que mi mayo oye biti.
Oye biti. Yana zali sa pe jwa boto kome tazi japo gome lo pamba.
Oui.
Parce que bon tenu Belgique aussi doanyo. Mais on le vit le mois très bien en haut. Et donc, on va rencontrer Mathieu Moussala. Je ne suis pas artiste, mais je ne suis pas un artiste. 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 Je
ne suis
pas un artiste. Oui.
Conseil à Liboso Abi, que le travail rend l'homme indépendant. Donc, il faut que Moussala soit libre. Donc, il faut travailler. Et puis, quand on travaille, il faut nous dire que nous travaillons. Parce que si on travaille, on nous dit que nous allons loin et qu'il faut aboutir à l'autre. Mais le plus important, travailler et rêver. Quand on rêve, 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 on
rêve, on rêve, on rêve, on rêve, bonne chance et bienvenue. J'espère que vous perfectionnez un bien. Très bien. Merci.
Na Kinshasa kulikolanda zewa Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Oko kipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tuti koloba president Félix Tshisekedi alobeli bozangi mosala pe bobola na katikati ya Afrika na lisikulu ya ye ya kozwa bokambi ya CAC likitali ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati apameli pe bomati ya misala ya madungulu meso bakangami pene na tuku mitano bakati na mibu zomi na mitano ya boloko na bozambi sami na bango pona kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi. Na 2020 ba kufuta pe dolar en koto mitano na moko na basi baye bazwa kimpasi na bozwami na bango na makasi. Na sango ya mokili ya lelo tolobela ki president Félix Tshisekedi lokola tuti koloba alobia yoki pasi pona bobola pe bozangi mosala na etuka ya katikati ya Afrika na bozwi ebonga ya mokambi ya CAC. Boko na bato bafundami kuzala babumi ya ntuma Luka Atanasio ya Itali na ekolo Kongo Demokratika balakisami nsima na kokangamana na bango na Goma na Nord Kivu. Nzoka nde carburant eko mi penza mpasi na etuka ya Lualaba pe na Grand Okatanga ya Kalamubimba, milongo mia milai mitondi liboso na bastasyon ya essence na Kolwezi tu landaki yango awa. Na Pointe Noire balobimbisi bazali komuna mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantique tu landaki pe reportage yango awa. Tolanda kipe masolo ya bato na ntuki na Roger Muntu na linaka na biso lokole. Tukumi na suka ya sango ya moki ya lelo tu zalaki kulanda edisyon na biso ya Yambo. Edisyon na biso ya mibale zali na 20h30 ngonga na Kinshasa pe Brazzaville. Tukutana lisusu na voalingala.com. Tuzwaki lisungi ya Marius Muhunga po na sango. Tuzwaki pe lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot po na kutinda yango na nzela ya mati. Ngai kombo na ngai edi isango tokoba kulanda sango na lulaka la Amerika na veo walingala peto kutana na 20h30 pona edisyon na biso ya mibali.